samþykkt. Tekið fyrir 5. dagskrármálið, tekið skattur frumvarp, mál 18 og þingskjali 18, fyrsta umræða, til málstekur háttvirtur tíundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Óla Björn Kárason.
Frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum tekjuskatt á þingskjali 18 og ég geri það í fjarveru fyrsta flutningsmanns, háttvirts þingmanns Haraldar Benediktssonar, en auk okkar tveggja eru háttvirti þingmenn Brynja Níelsson, Þórun Egilsdóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir og Halla Signý Kristjánsdóttir, flutningsmenn frumvarpsins. Frumvarpið er í sjálfu sér einfalt, en í fyrstu grein segir að í stað orðsins 7 í fyrsta málsli fyrstu málsgreinar 27. greinar laganna tekjuskatt komi orðið 20 eða tölustafurinn 20. Breytingin sem hér er lögð til miðar að því að auðvelda kynslóðaskipti í íslensku atvinnulífi. Náu frumvarpið fram að ganga verður heimilt að dreifa skattskyldum söluhagnaði þar sem hluti söluandvirði sem greiddur með skuldarviðurkenningu á alltaf 20 ár eftir afborgunar tíma skuldaviðurkenningar. Samkvæmt ákvæði fyrstu málsgreinar 27. greinar tekjuskattslaganna er nú heimilt að dreifa söluhagnaði í alltaf 7 ár við þessar aðstæður. Kynslóðaskipti á fyrirtækjum og bújörðum í rekstri reynast oft á tíðum erfið og margs þarf að gæta við yfirfærslu verðmætanna til að mynda réttinda annarra erfingja en þeirra sem við taka. Algengt að stofnandi fjölskyldu fyrirtæki sem vilja selja einhverjum í fjölskyldu fyrirtæki sitt eftir langa rekstur. Oftar en ekki viðkomandi reiðubúin til að aðstofa fjármögnum kaupana til dæmis með því að taka við greiðslu að hluta eða öllu leiti í formi skulda viðurkenningar. Slík fjármögnun oft forsenda þess að sá við rekstrinum tekur hafi til þess bólmagn. Leið og réttindi annarra erfingja eru réttindi annarra erfingja tryggð enda viðkomandi eign seld á sanngjörnu markaðsverði en ekki á undirverði líkt á stundum brennur við þegar að tryggja á kynslóðaskiptin. Erfingjar standa því betur á víu og einni ríkissjóður. Með útgáfu skuldarviðurkenningar frá kaupanda eigna seljandi í raun ígildi eftirlaunasjóðs sem tryggir honum tekjur. Andist viðkomandi áður en greiðslum líkur eftirstöðum skuldabréfs sem skipt upp á milli erfingja í samræmi við lög og erfðaskrá ef við á. Líkt og á við hefðbundin atvinnurekstur hefur sala á bújörðum milli kynslóða oft reynst erfið. Þegar kemur á sölu við ábúandaskipti stofnverð eða matsverð búreksturs gjarnar orðið langt undir markaðsverði og þá myndast mikill skattalegur söluhagnaður. Af honum þarf að greiða tekjuskatt sem getur reynst seljanda erfitt ef hluti greiðslu í formi skulda viðurkenningar. Í sumum tilfellum getur það þýtt að nauðsynleg kynslóðaskipti geti ekki átt sér stað. Þetta hamlandi á nauðsynlega þróun í sveitum og skapar jafnframt hvata til að jarðir séu teknar og búrekstri en það getur verið auðveldar að selja bújörð undir starfsemi þar sem velturhæði meiri en í landbúnaði og greiðara aðgengi að fjármagni. Eins og kemur fram í greinagerð frumvarpsins að þá eru í gildi ýmsar afmarkaðar heimildir í lögum sem heimila að fresta eða dreifa skattgreiðslum á söluhagnaði. Til dæmis ekki greiddur skattur á söluhagnaði eigin íbúðarhúsnæðis ef seljandi hefur átt það í minnst okkurstu 2 ár. Í sveitum eru hins vegar ekki alltaf skýr skil milli búreksturs og heimilishalds og til dæmis allar eignir yfirleitt settar að veði fyrir skuldum búsins þar með talið íbúðarhúsnæði. Samkvæmt 3. málsgrein 15. grein laga tekjuskatt seljanda heimilt að óskætti frestun og skattlagningu söluhagnaðar í heild yfir 2 áramót enda afli hann sér samskonar eignar eða íbúðarhúsnæðis til eigin nota innan þess tíma. Þetta regla sem gildi sérstaklega sölu hagnað af landi bújarða og ófyrnarlegu náttúruauðæfum á bújörðum. Skilyrði að búrekstur hafi verið á jörðinni í 5 ár af síðustu 8 og jafnframt að ef keypt önnur bújörð eða íbúð til eigin nota verði seljandi eiga þær og reka í að minnsta kosti 2 ár. Í 22. grein er almenn heimild til að dreifa skattgreiðslum að bótum vegna altjóns og eignarnáms sem telst söluhagnaður í alltaf 5 ár en reyndar aðeins 3 ef ófyrnanlega eignar að ræða. Og í 27. grein er almenn heimild til að dreifa greiðsluskatts vegna söluhagnaðar þess hlutasöluverðs sem greiddur er með seljandaláni eða skuldar viðurkenningu sem til 3 ára eða lengur, en þó ekki lengur en 7 ár. Í frumvarpinu lagt til að þessi heimild verði rýmkuð þannig að í þeim tilvikum sem nefnd eru í greininu verði hægt að dreifa greiðslu söluhagnaðar á alltaf 20 ár. Það eru dæmi það að farin er svo leið að stofna einkan hlutafélög og selja hlutafé í framhaldinu. Þá eru notuð svo kölluð yfirfæslu leið eigna samkvæmt rekstraskýrslu fráfarandi eiganda yfir í einkan hlutafélag og fasteignum jafnfram þinglist yfir á félagið. Við sölu og hlutafélagst fjármagnstekjuskattur og söluhagnaðar en ekki tekjuskattur. Það er raunni, má segja að þannig íti gildandi lög undir slíka aðferð sem að er ekki sérstaklega eftirsóknarverð og til að bregðast við þessum vanda og stuðla áframhaldandi matvalaframleiðslu væri heppilegt að hvetja til að jörðum sé haldið í búrekstri. Áhrif frumvarpsins á tekjur ríkissjóðs verði það að lögum eru óveruleg til lengri tíma litið og gætur raunar orðið til að auka þær töluvert, enda hvatinn til að færa eigni milli kynslóð og undirverði og þar með ekki gæta hagsmuna annara erfingja, ekki svo sami og áður. Frú forseti, ég legg til að frumvarpið gangi til háttvirtar efnahags- og viðskiptanefndar að lokinni þessari umræðu.
Fleiri hafa ekki hvað til hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annarar umræðu og efnaðars og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 6. dagskrármálið stofnun